Bilketa.eus webgunera joango gira beraz, sartzeuntan berriz ere, hilabetero kronikatxo batekin, jende aldaketa batekin. Nere lekuan Usaian Pampi baldin bazen, zure lekuan Aines Aristoi, Marie-Andre Urret ginuen, egunon?
Egunon?
Bon, literaturaz mintzo zinen orain arte gurekin. Bo, jere beste literatura mota bat, ere azkenean bilketaren webgunean aurkitzen aldena, ez?
Bai, argelotik ez naiz arrasu rundu ala ere, beti literatur solasa izanen gira. Baina orain gehiago ondarea aipatuko dugu eta berbada testu klasikoagoak.
Gure historioaren parte batzu, funtsian hor agertzen dira, beti webgune hortan horretarazteko bilketa dela artxibo gune bat, hurra garen da?
Bai, bilketa da webgune bat, atari bat, badira, erran ezake badirela bi ardatz. Euskal Herriko liburutegien euskarazko funtsak biltzen dira, lehenik atari hortan, beraz katalogo orokor bat eskainia da. Eta bestaldetik, ondarearen valorizazio lan bat ere emaiten dugu, idazle izen handiak aipatzuz.
Eta gaur, beraz, eramaiten gaituzu Parisera, Parisen sortu zen aldizkari batekin, badu bultiat orain alta beti hor da.
Bai, hori bera, gaur aipatu nahi dautzuet Elgar, kaseta. Beraz, Elgar kaseta gaur egun beti existitzen da. Pariseko Euskal Etxearen agerkaria da, hilabetero edatua da. Baina Elgar ez da atzoko kaseta bat, 1924ean sortu zen. Eta hain zuzen ere lehen alea urte hartako ustailean plazaratua izan zen. Beraz, aski ohargarria da, zenta gaur egun aldizkari horrek beti irauten du.
Elgarren aldizkari horiek aurkitzen aldira sarean, gaur egun.
Bai, hau da berria, ale guziak numerizatuak izan dira. Lehen 10 aleak Pariseko Euskaletxeak berak numerizatu ditu. Eta bere webgunean irakurtzen aldira, ostokatzen aldira. Ondokoak aldiz, jakin behar da, etenaldi bat izan zela gerpenean gerla garaian. Eta gerpena berriz 47an hasi zela. Beraz, 47tik gaur arteko agerpenak Frantziako Liburutegi Nazionalean dira. 47tik 78a arte numerizatuak izan dira. Beraz, hauek BNF-aren Galika katalogoan ikusten aldira. Fite horretarazteko Galika da liburutegi numeriko bat. Frantziako liburutegi nazionalak sortu duena, eta katalogo hortan badira kasik 5 milioi dokumentu numerizatuak, imprimaki, eskuizkribu, prentsa, baina musika, bideoa, orotarik bada, edo zer euskarri, eta bertan galikan kontsultatzen aldira.
Eta hori, etxetik egiten alden kontsulta bat da, interneten bidez?
Bai.
5 milioi dokumentu horiek.
Bai, bada, ala, librutegi erjaldoi bat, numerikoa, denen eskudena, etxetik eta kitiorik. Hori da galika.fr gunean.
Bon, bada galtzekoa eta denbora pasatzekoa. Elgar, beraz, aldizkaria, zer da aldizkari hori? Zer Euskal Etxearen informazioa, barne informazioa?
Beraz, astapenean aldizkaria etzuen Euskal Etxeak sortu. Gizon batzen horren astapenean, Paul Legarralde deitzen zena, musikegilea, abertzalea, paristara, eta Elgar sortu zuen garaian Pariseko Euskaldunei mintzatzeko. Lehen aldizkaria zen Paristar Euskaldunai mintzo zena. Hau intzineko urteetan jadanik, bazen sare bat Parisen. Euskal Elkarte frango baziren. Mende astapenetik jadanik Euskaldunai nitz hara joaiten ziren lanketa adibidez. Eta jendarte hori unkitzeko Legarraldek nahi izan zuen Euskarri bat sortu. Eta Elgar sortu zuen bestekide batzuekin. Eta azken finean, kaseta hori esker, Euskal Sare bat antolatu zen ofizialki Parisen.
Aldizkariak horiek ahi zuen ere bateratzearena?
Nolaz bait, aldizkari horrek hartu zuen bitartekari jola. Hori baino lehen elkarteak edo jendeak ere norbera elkartzen zen. Baina azken finean, kaseta hori esker, jende horiek elkartu dira, haien berriak edatu dituzte, eta pixka bat jende multzoren bozera maila izan da aldizkaria.
Ze hizkuntzetan?
Beraz, nagusiki frantsesaz idatzia zen. Hala ere, artikulu batzu euskaraz dira, bereziki siberutarrez.
Ato.
Erran behar da euskaldunetan gehiengoa siberutarra zela, garaian, Parisen. Eta hori momentuko ez naiz gai azaltzeko, bainan bazen siberutar frango. Eta baziren artikulu zonbait gazteleraz. Azken finean, bai egoaldeko, bai iparaldeko euskaldunak Parisela joaiten zirelako, bai. Eta ahal bezain bat euskaldun unkitu nahi zituztelako. Hiru eletan zen azken finean aldizkaria.
Bo, eta gainera, gaur ekartzen daukuzu, elgar aldizkariaren lehen alea, pixka bat, garaiko argazki bat ere ekartzen baitu.
Bai, hori adierazina egin nuen justuki lehen ale hori pixka bat miatuz eta azalduz, artikulu desberdinak irakurriz, badira ala ere sei hori alde, artikulu esberdinak irakurriz, badugu garaiko argazki bat. Artikulu horiei esker, ohartzen gira, zer nolako biziare maiten zuten euskaldunek, han?
1924a Parisen euskaldunak nola bizi ziren, ze pasatzen zen? Oien buruetan edo?
Lehenik aipatu behar da, bazela ala ere, beraz, multzoko bizi hori, ala ere, ahal zuten neugian euskaldunak elkartzen ziren, eta ahal zuten neugian haien ohiturak ere biziarazten zituzten bertan. Beraz, kasetan ikusten aldugu dantzaldi, gaualdi batzuen berri, pesta frango egiten zituzten, nui bask deitzen zituztenak, eta arrakasta handia zutenak frantsese hiriburuan, euskaldunen pesta zaletasunak ez duelako sekreturik.
Iduriz.
Beraz, ara, bazen kultura, euskal kultura, ohiturak erakutsiak ziren, aldarrikatuak ziren. Dantzaren bidez, kantuaren bidez, pilotaren bidez, ere. Ikusten dugu aldizkari hortan pilotak baduela toki garrantzitsu bat, kasiko hori alde bat dedikatua zaio pilotari. Funtsian garaian erraiten zutelako euskal kulturak bi oinarri zituela, bi zango, pilota eta fedea. Hori senditzen da aldizkarian.
Erdoan, erreligioaren lekua, euskaldunen baitan garaian, politika?
Bai.
Bada politika,
politika pixka? Bada politika pixka bat. Beraz, lehoen artean, irakurtzen aldena, bada politika, beraz bada abertzaretasun... Albertzaletasunaren lehen urratsak senditzen ditugu. Jakin behar da Paul Legarralde eta bere kide urbilenak, beraz erredakzioko buruak, errespetua hainitz bazuten Sabino Aranago irirentzat. Eta berriki sortua zen Eusko Alderdi Jeltzalearen uberantziren segitzen zuten mugimendu hori pixka bat. Eta eredutzat hartzen zuten Ego Euskal Herrian eraikitzen ari zen ikuspegi politiko hori. Beraz, hori senditzen da artikuluetan, haiek senditzen duten anaitasuna ere egoaldeko euskaldunekiko. Hala ere, erran behar da ikuspundu horrekin zutela euskaldun guziek bat egiten. Erran ezake hala ere goi mailako intelektual zonbaiten ikuspundua zela eta hor lehen urratsak ageri dira.
Eta zu, zerk markatu zaitu, 1924ko aldizkari hortan?
Markatu nahuena da, behin baino gehiagotan, artikuluetan, ahaza hitzaren erabilpenak markatu nahu. Gero, testu inguruan kokatu behar da. Lehen abertzalean... ikuspunduak badakigu aski bera, euskaldun fededunak zirela, eskuindarrak. Hori aski adierazgarria da. Bitxi egiten du lehen irakurketan, eta azken finean gero ohartzen girelarik edo gogorat ekartzen dugularik hogeita malauean girela, nonbaitan ulergarriago bilakatzen da.
Eta bai, beste garaibatzu, eta gauzak aldatzen dira, gure hizkuntzan ere... Eta gauzak aipatzeko maneran.
Hai.
Ebe, untsa hori aurkitzen alda, bilketa.eusen ikusten alda hori?
Bai, beraz, bilketa.eusen zehazkiago azaltzen ditugu artikulu horiek. Beraz, artikuluak irakurtzen alituzue, eta gero zuzenki ere loturak eman ditugu, bai Pariseko Euskaletxeko webguneruntz, bai eta ere Galika webguneruntz.
Bontsa. Ebe, mil esker, Ainez Aristoi, eta ondoko hilabiet arte?
Bai, laster arte.